Timoteori bigarren gutuna, iru. Jakin behar duzu azken egunetan une latxak izango direla. Izan ere, gizakiak berekoi diruzale, arro eta antiputz izango dira. Biraolari, gurasoen txate rebelde, esker txarreko eta erlijoaren aurkako. Bihotz gogor, anker, gaizki esale, lizun, basati eta onaren etxai. Traidore, ausartegi eta itxu, jainkoaren baino atseginen maitaleago. Itxuraz erlijozale agertuko dira, baina ukatu egingo dute erlijoaren benetako indarra. Alde egizu horrelakoen gandik. Horien artean badira batzuk, etxeetan sarturik, bekatuz beteak eta era askotako grina txarren menpe dauden emakume kaskarinak liluratzen dituztenak. Emakume horiek jakin minez daude beti, baina ez dira inoiz egiaren ezagutxara iristeko gauza. Janez eta Jambres astiak Moisesen aurka jarri ziren bezalaxe. Dilura txaile hauek ere, buru usteleko jendea eta sinezmenean porrotegina baita. Egiaren aurka jartzen dira. Baina ez dira urrutira helduko. Argi ikusiko baitute denek, horien zentsugabekeria. Antxinako astiekin gertatu zen bezala. Zuk ordea, hurbiletik jarraitu diezu nire irakaspen eta bizierari, zeure egin dituzu nire asmo sinesmen eta pazientzia, nire maitasun eta eroapena. Antiokian, Ikonion eta Listran, jasan behar izan nituen bezalako erasoaldi eta sufrimenduak. Nolako erasoaldiak jasan ditudan eta guztietatik, atera nau jaunak. Era berean, Kristo Jesusen jarraitzaile zintxo bezala, bizi nahi duten guztiek ere, izango dituzte bai, erasoaldiak. Gizaki gaizto eta gezurtiak berriz, gero eta okerrako ibiliko dira, besteak eta beren buruak engainatuz. Zuk ordea, iraun ezazu tinko ikasi eta egia txaton hartu duzun guztian. Hartu gogoan norengandik ikasia duzun. Eta liburu santuak umetandik ezagunak dituzula. Liburu santuek emango dizute Kristo Jesusenganako sinesmenaren bidez salbamenera daraman jakinduria. Liburu santuetan idatxirik dagoen guztia jainkoak inspiratua da eta irakasteko arrazoiak emateko, okerrak zuzentzeko eta biziera zuzenean esteko baliagarria. Horrela, jainkoaren gizona guztiz ornitua gertatzen da, edo zein egin behar honetarako prest.